mēs ejam pa saules ielu Daugavpilī, un pēkšņi mūsu acu priekšā parādās stikla skapis, kas laikam ir telefona būda savulaik bijusi.
Jā, tā ir ideja, tagad ļoti tas ir izplatīts Eiropā, kad ir tāda kustība kā book crossings. Kad cilvēki apmainās ar grāmatām, piemēram, atnes jau savu grāmatu, kura viņam jau ir izlasīta un viņam nav žēl šķirties no viņas, viņš atnes ieliek iekšā grāmatu skapī un paņem izvēles kādu citu grāmatu.
Daugavpils vācu biedrība ar folaka, kā stāsta publiskā grāmatu skapi idejas iniciatori Astrida Lešinska, ir tā, kas netradicionālā veidā uz ielas dot iespēju vai nu atnes grāmatu vai ņemt mājās lasīšanai. Interese ir liela.
Ir labas grāmatas, ir ļoti labas grāmatas un man prieks tiešām, ka tas aizgāja, jo likās būt no mūsu cilvēki un tādi kūtri mazliet, jā, viss jaunais viņiem vienmēr nepatīk un ne. Uz šo brīdi mums ir iesniegtas 1500 grāmatas, jau atnesuši iedzīvotāji, un mēs tagad aktīvi darbojamies, un es pateiktu, ka tas tagad ir tiešām tāds jauns apskates objekts, jo ļoti, ļoti liela interese. Un šis skapis ir tapis ar atbalstu programma jaunatņu darbībā, projekta Jauno literātu skola ietvaros. Tā bija jauniešu iniciatīva. Grāmatas ir dažādas, klasika pārsvarā, jā, fantastika, romāni un arī kaut kādi žurnāli.
Arī cilvēki arī reāli paši nāk un paši maina, jo kā tā pat ideja? Grāmatas atnest mainīt vai vienkārši ņemt lasīt?
Mums ir tā, ka viņi atnāk un pieregistrē. Mēs reģistrējam cilvēks, cik atnesa grāmatas, un lai mēs aptuveni zinātu, cik skaitu, jā, lai tas neaiziet tādā nebūtībā. Cilvēkiem ir ļoti liela interese īstenībā, jo viņi saka, ka viņiem nav kur likt tās grāmatas, vai tās arī vecmāmiņu, jā, kaut kādas, un ka viņas krājas mājās putekļainas, un ka viņam ir iespēja kaut kur, jo agrāk bija utilizācija, jā, varēja nodot. Bet tagad ir tāda iespēja, ka arī katrs var redzēt. Un vēl ir tā, ka mēs arī aicinājām uzrakstīt novēlējumu kaut kādu pirmajā lapā. Un tad dažreiz ir interesanti arī palasīt. Vai arī tās ir grāmatas, kad kāds radinieks ir dāvinājis, jā, ierakstus. Tas tāds moments. Katrai grāmatai ir sava vēsture. Un savs stāsts.
Kāpēc ne, jo grāmatas jau dārgas arī ir.
Cilvēku, jā.
Pasties vakar kaimiņiem mūsu gaiviņu. Man noziņoja, ka iet uz bibliotekā apmainīt grāmatas. Man mammai, piemēram, mēs arī aizvedam, viņas tur laukos viena otrai maina, bet mammas visas viena otrai. Nu, viņām tur sava bibliotekā ar žurnāliem mainās.
Viņam skapi vajag
uz... viņas bez skapi viens otrai aiznes.
Publiskās grāmatas skapis rāca Daugavpiliešu interesi un apspriešanas rezonanci. Vairumā visi atzīst, ka ideja ir laba un pat rada intrigu, kas tad būs tā galvenā publiskā grāmatu skāpja apmeklētāji.
Vienalga tā vai citādi ir vajadzīgs mērķis, lai grāmatu samainītu. Es saprotu, tas ir apmaiņas skat. Var arī ņemt, nu ja garām ejot ņemt, tad vēl jo vairāk pozitīvi. Es jau teiktu, ka varbūt jaunai paudzei pat vairāk to grāmatu, kurus, ar kurām varētu dalīties. Vecākā paudze jau tomēr pietur savas grāmatas un tāpat veido savu apmaiņas loku. Ideja pozitīva, jā.
Jaunākā paudze nelasīs tās grāmatas. Vecākā nāks un apmainīs, jā, bet jaunākā nezinu, vai tur lasīs kaut ko.
Internetā lasīs, jā.
Mums te ir blakus mūsu ofises, jā, mūsu telpas, un ka mēs kontrolējam, ka mēs atnākam uz darbu, viņu atslēdzam, ejot projām slēdzam ciet. Bet interese ir ļoti liela. Tagad viss Facebooks un viss interneta vietnes tikai par to vien runā, ka mums ir tāda šāds brīnišķīga iespēja.
Raugoties uz iedzīvotāju interesi un atnesto grāmatu daudzumu, visdrīzāk Daugavpilī vēl taps jauni šādi telefonu būdās veidoti publiskie grāmatu skāpju, saka Astrida Lišķinska.
Šis skapis īsā mēs saskaitījām kaut kuru 600, jā, grāmatām. Bet viņas mēs papildinām katru dienu. Jo vakar, piemēram, es biju pusdienās pienākusi, skatos, tur jau pustukšs.
Grāmatas tiek apzīmogotas un papildinātas ikdienu, un pats neparastais publiskais telefonu būda ieriekotais grāmatu skapis tiek atvērts ik darba dienu no 9 rītā līdz 6 vakarā. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.